Við nesi drynur dag og nátt, hjá dröngum úvin sær. Með stafn til hvít við strendu látt, þar stendur lítill bær. Og björgin slútað myrkumar, þar maður lengi bjó. Einn bátur allans eiga var, hann aðeins lifð af sjó. Hann ýtti eitt sinn eldu jó, á úfin marar geim. Og kólgan sundur knörinn hjó, hann kom ei aftur heim. Af hömrum ekkjan harfir þrátt, á hálfallandi mar. Hún hyggur náinn liggja látt, á lagar botni þar. Frá bænum heyrist barnakvein, en brímið öskrar mót. Og föður þeirra brýtur bein, við bjarg síns harða fót. Þar er í búi býsna hart, og börnin kald og svöng. Þar vantar brauð, þar vantar margt, þar vesel býr og þröng. Hvað út þau tóku engin veit, því allt var dauða nær. Þau eru komin öll á sveit, en auður drúpir bær. Við nesi drynur dag og nátt, hjá dröngum úfin sær. Og brimsins löður leikur dátt, með lík við bjargsins tær.